Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro quina, versoi 1-12. En tiu tempo, vidinte la homa masoin, Iesuo supreniris sur la monton, cae ciam li sidigis liei discipoloi venis al li, cae malferminte la buŝon, li instruis ilin dirante, felicei estas la malriĉaj en spirito. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de januaro 2023. Ne malŝparu, tion instruas al ni la malriĉaj en spirito, kiujn Jesuo nomas feliĉaj. Papo Francisco substrecis tion antau la Angeluso hodiau ietagmeso, clarigante che tiui ciui estas malriciai en spirito, zorge attentas tion cion ili ricevas, cae volas che neniu donazzo estu malsparata. Ancau Iesuo instruas al ni ne malspari. Exemple, post la multobligo de la panoi cae fiscioi, li petis che oni collectu la restagioin, porche nenio perdigiu. Ne malspari permesas al ni taxi la valoron de ni mem, de la homoi cae de la aferoi. Bedaurinde, tamen gi estas principo quiu estas ofte malatentata, rimarcis la papo. Precipe en la pli ricai socioi, quie regas la culturoi de malsparo cae de fora partigo. Ambau estas plagoi, cae contrau la malsparo, Francisco proponis tri defioin. Ne malspari la donazon quiu ni estas, ne malspari la donazoin quiuin ni havas, cae ne forapartigi la homoin. Oni devas comenzi de ni mem, ciu el ni estas bono, sen depende de la qualito i quiuin oni havas. Ciu virino, ciu viro estas ricia, ne nur ie capabloi, sed ie digno, li estas amata de Dio, li estas inda, alt valora. Iesuo memorigas che ni estas benatai ne pro tio cion ni havas, sed pro tio cio ni estas. Pri la malsparo de tio cion ni havas, Francisco memorigis che ciu iare prescau unu triono de la tuta productado de nutrajoi perdigas en la mondo, cae citio ocasas dum multai malsatas. La ricciagioin de la creagiaro onin ne povas tiel usi. La bonoin oni devas conservi cae cun dividi, porque al neniu mancu tio cio estas necessa. Ni disvastigu ecologion de justezo cae caritato de cun divido. Cae plie estas la culturo de la fora partigo, ciu usas la homoin, forgetas ilin ciam ilin plu estas besonatai interesai, au ciam ili consistigas malhelpon. La plei malfortai estas tractatai tia maniere, rimarcis Francisco. La nenascitai infanoi, la maliunuloi, la sen havuloi, cae la malfavoratoi, sed la homoi neniam povas esti forgetitai. Ciu el ili estas sancta donazzo, unica donazzo. Ni ciam respectu, cae antauen igu la vivon, ni ne forgetu la vivon. La invito de la papo estis pridemandi sin kiel oni travivas la malricezon en spirito, pri la loco kiun Dio havas en nia vivo, ciu oni consideras lin propra ricezzo, cae credas che oni estas amatai de li. Fine Francisco instigis al conscienz exameno, pri la pretezzo cun dividi la bonoin cun aliai, pri la maniero lau kiu oni taxas la plei malfortain, ciui estas valorai donazoi, ciuin Dio petas al ni conservi. Post la Angeluso, Papo Francisco adresis sian penson al Sancta Lando, cae cun animo profunde malgioia li memorigis precipe la forpaso in de 10 palestinanoi, inclusive de virino, mortigitai dum Israelai contrau terrorismai agoi en Palestino, cae tion cio ocasis proxime de Jerusalemo vendrede vespere, ciam 7 Israelai iudoi estis mortigitai de Palestina cae 3 estis vunditai, dum ili eliris el la sinagogo. La spiralo de morto, quiu pli grandigias ciutage, faras nenion crom fermi la malmultain briletoin de confido, quiui existas inter la du popoloi. La papo memorigis che decoi da palestinanoi estis mortigitai dum pafadoi cun la israela armeo ec de la comenzo de la iaro. Mi alvocas alla du registaroi cae alla internazia comunumo, porque oni trovu tui cae sen procraste alia in voioin ciui inclusivu dialogon cae sinceran sercion de pazzo. Ni pregiu por citiu celo, fratoi cae fratinoi. Poste la pensoi de la papo turnigis alla gravega humanezza situazio en Nagorno-Karabako. Necessas plenumi, li invitis, ciun clopodon ien internazia nivelo, por trovi pazza in solvoin por la bono de la personoi. En la hodiaua monda tago de la lepruloi, Francisco Poste esprimis sian proximezon al malsanuloi, cae curagigis la clopodoin por plena integrigio de tiui gefratoi, char la negativai antau iugioi pri tiu malsano daure estigas gravain malobservoin de iliai homai raitoi. Sequis saluto alla gecnaboi della Itala Cattolica Agado en Plazzo Sancta Petro por la tradizia Carovano por la Pazzo. Ancora ufoie levigis, anca upere de iliai vocioi, la desiron che finigiu la milito en Ucrainio. Fine, dutago in antausia forveturo al Democratia Respubblico Congo cae al Sud Sudano, Francisco dankis ciuin ciui pretigas la visiton cae salutis tiuin logiantaroi, ciui, li diris, estas el provatai de long daurai conflictoi. Congo suferas precipe en la oriento de la lando pro armitai conflictoi cae exploatado. Sud Sudano, disscirita de iaroi da milito, ege attendas la finon de la constanta iperfortagioi, ciui devigas multain homoin vivi ciel rifugintoi cae mese de grandai malfacilagioi. Francisco memorigis la ecumenan caracterison de la voyaggio al Sud Sudano, quien li alvenos cune cun la cef episcopo de Canterburio cae la moderanto de la generala assembleo de la ecclesio de Scotlando. Tiel, commentis Francisco, ni spertos cune, ciel fratoi, ecumenan pilgrimon de pazzo. Mi petas al ciui, bonvolu accompani citiun voyagion per pregio. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.